Хей, хоу, коронаманяци! Този епизод е записан преди всичките извънредни положения, но малкият ни Кулден така или иначе идва да решихме да внесем малко позабравена нормалност, като пуснем епизода сега. Пазете се и бъдете здрави и да, имайте предвид, записано е преди всички тия неща, обаче и те някога ще минат. Хайде до скоро!
Марава.
Добра среща, приятели! Здравейте, добре дошли в Дропичили.
Как си, бе, Йордан?
Аз съм най-хубавия коронавирус, както съществува.
Йордан е с корона, драги приятели.
Йордан, подсмърчено си мие ръцете. Така, добра среща. Ние имаме днеска страшен брой. Мамата сме си разджасали и вече не псуваме никога.
Динамика, динамика.
Да, динамиката е сред нас и в нас. И тече, и ярко пак плънти.
Станали
и пак
сме попладне.
Съвсем, ние сме льохмани и не знаем какви са православните празници. И не знаем кое след кое, малко е цветница, малко е богоявление.
Но със силата на интернета.
Да. Силата на интернета е с нас и разбрахме, че съвсем скоро е така наречения малкия Никулден.
Точно така.
А малкия Никулден е абсолютно същия като големия Никулден в смисъла на това, че се яде риба. Иначе тогава са велики пости и ние не можем да ядем нищо, обаче решаваме, че можем да ядем риба, защото благовещение, защото благата вест и ще се роди младенеца и айде сега яще риба. И поне ще се яде риба, или както моя, един от трите ми деца каза, либа, да ще ядем либа и ние с...
Сега сме с по една въдица.
Да, с Валерия наклонена черта, Джак. Ние сме пишман рибари. Ние не мога да... Аз не мога да разпъна кордата на въдица.
Искам да ти кажа, че аз имам опит в ловенето на риба. Татко беше рибар. И поназнайвам така. Имам...
Аз мисля, че ако отидем двамата с тебе на някакъв язовир, ние не можем да червеи да намерим как да си... които да си сложим на въдица. Така, елепа блесна. Какво е блесна?
Знам ги тия неща.
Знаеш ги, ще направя... ще избереш да не отговориш сега.
Точно така, но мога да направя план. Да го структурирам и ще го представя в писмен вид. Това го мога.
Докато тя се опитва да намери в писмен вид как да изобрази блесна, ние си казахме, че нашия риболов е да вземем метрото и да отидем до метрото.
Нормални градски хора.
И вътре да напълним едно не пластмасово, а екопликче. И понеже знаем, че само в четвъртък е добрата риба в метро.
Да.
И нали, други разни такива градски тъпоти, решихме да отидем да питаме хората от извора.
Е така, ребром.
Е така, хората от аквариума, не от извора. И отидохме да ги питаме те какво продават. Ами не, ние вече отидохме. Ние сега ще кажем, че сме отишли. Добре. И сега ще пуснем, че сме отишли. Защото нямате първо да идем.
Добре.
Обаче там има едни велики пичове, които една част от тях кормят порат мрените, а друга част от тях знаят какво след като сте си купили изкормена, изпрана.
Четвърти масажир мрена. Туктоподите.
А, така. И какво да ги правим? И сме ги питали и двата формата хора.
Да.
С едните прекарахме едно известно време да разберем.
А тия хора много знаят.
Моля ти, сте също така, оня. Има един човек, дето сега ще го чуете. Има един човек, който е ходил по разни Исландии да се е качвал на лодка. Ние ни сме били в Исландия, ни сме се качили на риболовна лодка. И затова отидохме до там.
Ние такива просто ядем.
Да. За нас. Руладина. Супер. Дайте ми две. Та великолепни. Единия е така наречен технолог, който знае вся и все за откъде идва рибата и как. Тя всъщност не е само във вторник или само в четвъртък и не е само с самолета, ми е от етични ферми, не е ми аквакултури.
Всички сертификати минават през него. Всъщност не е лесно, ако си риба, да влезнеш в метро.
Не. Да. Но както и не е лесно, ако си с микрофон, да влезеш зад рибите, защото не те пускат, защото нямаш здравен картон, който е от не знам си къде си. Но ние отидохме и говорихме с този технолог и отидохме и говорихме с главния готвач на Метро Академия и изобщо на Метро.
Да.
Шеф Велев.
Шеф Юри Велев. Шеф Юри Велев. Много симпатичен човек.
Великолепно сладкодубен човек.
Да.
И в следващите 3, 2, 1
Газ.
Ви оставяме с тях. Ще видим след малко.
Звук на хладилник в Метро. Отиваме към аквариума.
Може ли малко да отворя? Да, там, там където съм бурка.
Да, там където съм бурка. Значи тук има 5 метра вода и 8 000 милиона риби вътре, които дундурката чакат някой да ги купи и да ги транжира. Една помпа им пръства живот на ЕС-3 и веслоноси, които са по 24 кг. Има едни омари, които са да чакат. Насякъде има лед, насякъде е мокро, обаче всъщност не е... Абе, влажно, ама не е мокро. И някак си така е измислено, че да не паднеш и да не умреш. Много, много хубаво, хубава настилка има отвътре в рибния щанд на Метро.
Аз ще го приклещи от тук.
Здрасти, аз съм Димитър Борисов, координатор на прясната риба в Метро, като отговарям за всички рибни щандове в цялата страна.
И сега сме?
Пред магазина Метро София 1.
Ние сме напълно вътре.
Вътре в рибния щанд, точно така. Към този момент странни риби мога да ви предложа веслоноса. Тя е отгледана с грижа в България и е много специфичен продукт. Уникална е за българският пазар. Поради самия факт, че е внесена много скоро, преди има няма 7-8 години, отглежда се основно за хайбер и само при нас може да намерите жива и на нашите щанди. Постоянно, целогодишно.
А жива ние си я купуваме и вие ходите я кормите?
Не, вие си я купувате жива. В масовия случай Метро продава продуктите си живи и клиентите правят каквото правят в къщи.
Как така масовия случай? Повечето хора си купуват
жива, да.
Не нарязана, не филетирана, не изчистена риба.
Има и такива. Шаран, да.
Сега, защото аз сега с Джак седим в пълно недоумение пред един огромен щанд с мъртви риби и се оказа, че повечето хора си купуват живи такива.
Еми да, предпочитат са най-прясната риба.
Кажи, нали колко пъти седмично филетираш риба вкъщи?
Не, аз не николко седмично, съответно николко годишно филетирам. Никога не филетирам.
Значи хората са доста по-напред от нас, искам да ти кажа.
Факт.
Да, добре. И ние променяме мнението на за рибата към клиента.
Кое мнение сте променили?
Мисленето на хората.
Добре, кое
представата им за рибата, че мирише, представата им за рибата, че не е вкусна. Представата за рибата им, че има само един вид скумрия и един вид шаран. По-скоро променяме...
Колко вида шаран има?
Има white carp, yellow carp.
Повечето риба сигурно идва замразена насам.
Напротив.
Напротив?
Да.
Какво е съотношението охладена тогава?
Съотношението в момента като охладена риба, мога да ви кажа, че 80-90% приблизително.
Охладена спрямо?
Охладена, прясна, да. Другото,
това на колко дни значи, че от улов като охладена? От
улов ми на втория ден е при нас.
Да.
От производител.
А ние как ги наричаме? Производител на риба? Не уловчия на риба, не рибар?
Не, те се казват производители на прясна риба или аквакултури.
Да разбием жестокия градски мит сред тия ентюзери като нас. Кога идва рибата в Метро?
В Метро рибата идва 3 пъти седмично, като 2 пъти седмично идва вноса на прясната риба и 1 път идва живата риба. Като много често по големи празници се правят извънредни доставки и може да стане и още по-къс периода на доставка.
Това, което всички знаят, рибата в Метро идва в четвъртък. Сега не помня ли беше четвъртък или вторник. Какво беше, Йордане?
Аз съм го чувал и за двете, но според мен според мен е имало някакъв такъв период най-в началото. Някакъв самолет е кацал, да.
Тъй като имало много големи проблеми, най-вероятно с логистиката, но вече няма такива неща. Скоро почти всеки ден и от стоки.
Добре, а кое е някакво най-препоръчено от тебе нещо, ако на ти можем да си говорим?
Можем, да.
Да. Кое ти си взимаш? Защото аз като съм в Технополис или някъде, и се имат точно този телевизор всичките. И точно тази пералня те винаги имат вкъщи.
Аз бих ви препоръчал по-скоро хищни риби. Няма значение от какъв улов, какъв произход и така нататък. Те са по-вкусни, с по-специфично месо, много по-приятни за ядене. Белите меса.
Дай ни говори с конкретика.
И честно да ви кажа, морски костур, тази, която е червената рибка. Тя е риба, която е ловена на над 200 метра дълбочина. Северно море, Норвегия. Изключително вкусна.
Как ще приготвяш ти?
Аз се предлагам на грил тиган вкъщи. Грил тиган, изключително вкусно.
Да. Захтин и лимон?
И, да.
И сол?
Нищо повече.
Нищо повече. А имаме ли някакви 400 килограмови риби, които...
Има, но идват. Те се купуват на търк и приключват. Се не идват до нас и на пазар, реално.
Не, имам предвид тука, някога в метро, някакво огромно животно, което...
Ами да, в историята помни, да ви кажа честно, сомове по 30, 40, 50, 60 килограма, сьомги по 9, 10, 12 килограма, морски дяволи по 15, 20 килограма.
Риби. И хората ги купуват цели или?
Групери по 60 кг. Купуват ги, ако не могат да ги купат цели, да кажем големи заведения за специални ивенти, ги купуват на порции, ранжирани, филетирани и така нататък, които ние го правим за нашите клиенти.
Имаме въпрос от нашите приятели в чата на Говори Интернет и в частност Дропи Чили, които се интересуват за устойчивото отглеждане на въобще на продуктите, т.е. преди да станат продукти, както е при месото, пасечно отгледано месо, да. Така, как стои въпросът с рибата, защото най-често в магазините ние виждаме замразена, т.е. не виждаме нито сертификати, нито знаем, че от някаква ферма. Как да сме сигурни, че тази риба е добра за нас?
По принцип, фирмите, с които ние работим, а и политиката на метро е точно такава, да развиваме взаимоотношения с фирми, които са сертифицирани. Сертифицирани по HACCP, сертифицирани по IFS, с високи хигиени стандарти, с които хранят качествени продукти рибата си, които отглеждат по специален начин и така нататък. В момента ние държиме 65% от продуктите си с сертификат. Сертификатите винаги могат да бъдат предоставени.
Чакай сега, 65% са с сертификат. 35% с какво са?
С дифулов.
Дифулов. Което значи, колко малък е най-малкият, не знам, фермер ли е правилната дума, който може да се появи в метро?
Как да ви кажа?
Имам преди човек с лодка, не може да даде на метро нещо.
Как е морското на фермер?
Пак е аквакултурата.
Тия, които не са сертифицирани, как така са дифулов и какво значи това?
Дифулов.
Защото е морски костур, подозираме такова.
Морския костур принципно се лови от рибари. Рибарите предлагат стоката си на търговци.
На нещо като борса някаква?
Като борса, които там търговците купуват, изкупуват и ги предлагат
и
вече.
И купуват трюмове,
да, и
които
предлагат надолу.
Половин трюм към... Да.
Метро не ползва и не купува риба от, така да кажа, не че нелегални, бих казал несигурни източници.
Какво значи това? Човек с лодка?
Човек с лодка.
Да, нали? Да.
Как идва рибата? Т.е. има ли нещо, което идва самолет, кораби?
Да.
И кое има най-нисък или най-висок въглероден отпечатък?
Има много стока, която идва от много различни места. Да кажем, има улов от Малдиви, има полярна сьомга, която идва от Исландия, полярна пастърва, има стока, които идват от севера. Много, много, много така далечни.
А ти бил ли си по разни експедиции такива?
Да, аз съм участвал в два сезона в фабрика за раци, крабове.
Ма това дето се подискава речено с
80 на 20, да, имаше камчатски краб. Да, имаше камчатски краб, имаше и канцер пагурус, който е ядливия краб. но всъщност ние бяхме
на... А къде горе? Берингово море?
Не, не, бяхме на нивото на остров Исландия.
Okay.
Да, горе. Малко над полярния кръг.
И ти си в корабчето?
Не, аз съм на...
А ти си на суши и чакаш?
На суши и чакам, не.
А не се ли качи на корабчето?
Качвал съм се и съм си ловил половината риби, които ги виждате тук, съм си ловил. Фащал съм треска, фащал съм морски пастур, имаше халибут съм ловил.
Фащал Йордане.
Аз съм хващал микрофон и червей.
Ай, само ако Митбъстърс. Вярно ли е, че норвежката сьомга е супер лоша работа, храни се с...
и се боядисва
с... нашото пиле.
Да.
Аз мисля по-скоро, че чилийската сьомга е по... върви към този мит. Чилийската сьомга.
Тук има ли норвежка сьомга?
Да, има. Ето. Горе ясно и долу ясно.
А боядисват ли я сьомгата? Защото това е друг мит. Нали? Не, такова, че не, тургат нещо да яде, пък затова става по-розова ли лава, жълто-оранжево.
Дори да се слага каквото и да било в храната, то се слагат, да кажем, каротинови дрожди, които те нищо по-различно. Все едно ядете морко.
Значи аз утре мога да дойда тук и да кажа, а в тази сьомга има ли дрожди?
И ще кажат, искате ли или не искате?
Да, ще ми кажа, моля.
С дрожди или без дрожди?
Така, втора риба, която е много лошо набедена за зле отглеждане и кофти риба е пангасиуса. Какво се случва с него?
В интернет пише, че пангасиуса го отглеждат като ГМО и така нататък, но факт е, че пангасиуса по-скоро дига много пак летвата като най-евтина риба. Да, тя мирише на тиня, тя е мазна, тя е тлъста, тя е стъкувана, но в крайна сметка това е виетнамски сом. Същото може да кажете и за африканския сом, и за европейския сом, ако той не е отгледан в сертифицирани аквакултурни производители.
А имаме ли някакви български аквакултурни производители, да много ползваме?
Ами ние работим с една фирма, която е най-стабилна на пазара в момента и работим дългогодишно.
Тя как се казва?
Ако не е реклама...
Нямаме проблем да споменаваме какво е.
Фирма Тунджа се казва.
То имаше между другото такъв въпрос от нашите хора. Къде изчезнаха традиционните за България риби, като калкан, черноморска, скумрия?
Ами калкана не е изчезнал. Калкана не е изчезнал, но калкана има квота, която е много малка за за България, за нашата страна. И основно минава контрабандно. Това, което казвам, че метро не работи по този начин.
А има някакъв момент, в който има калкан тук?
Има и то е в момента.
Ага.
И може да се намери, но...
То е на база сезонност.
Да.
Да.
И на база квота. Като мине сезона, дори да нямаш... Ако има сезон, дори да нямаш квота, пак не мога да ловиш. Ако го видиш на пазара, или е във вариант размразен, или е във вариант контрабанд.
Любимия ми въпрос. Ще дойде ли момента в България, когато ще се предлагат омари на дребно за под 100 лева?
Да, беше миналата година на Никулден. Но и в момента мога да предложим омар, който е под 100 лева. Това е дребният омар, който е около 500 грама, който е точно една порция за клиент. Мисля, че е около 80 лева за килограм.
Така че хора, идвайте за омари.
Но има стриди.
Стридите, които са доста интересен и ние предлагаме много модели от тях.
Хората казват, че стриите, ако не са, е така да си ги фанал е сега от морето и трябва си в Италия, нали, преди то месец, не трябва да едеш стриите.
Няма такива работи. Нашите, пак казвам, доставчици ни дават период, в който гарантират качеството на стридата и при правилно съхранение, което е между 5 и 15 градуса, тя се стои жива, тя се стои плътно затворена. И са ни дали препоръки за презентиране, за да не се получи така, че да се отвори, докато е на щанда. И между другото нямаме никакви проблеми с това отношение. Може да се консумира до седмия ден от улов.
Аз пак искам към българските улови. По Дунава какво се случва?
Нищо никой не мога да каже.
Нищо хубаво никой не може да каже?
Според мен нищо хубаво не мога да се каже, тъй като Дунава, особено при... при вливането си в Черноморие. Ние сме на финала на Дунава. Той минава през няколко държави, които се изливат какви ли не неща в Дунава. В крайна сметка няма почти никаква риба. Лови се нещо, което не е нищо особено.
Няма вече добър сом.
Няма.
Няма чига, риба, чига, сом.
Е сетрова риба.
Да. Това е.
Коя е продаваната риба в България?
В Националната риба сьомга.
Националната риба сьомга е топ. А, и при нас тук в метро пак е така. Пак сьомга най-много. А колко съотношение би било? Примерно една трета от всичката риба, която се купува, сьомга или по-малко или повече?
По-скоро хорика бизнес предпочита повече сьомгата, като традиционен продукт. Да, всички менюта са на сьомгово основа и ципурил враг. Но масово клиентите, които са на дребно, се интересуват и от много по-различни видове. Те предпочитат всяка седмица да различни видове риба. Както два пъти идват стоката, два пъти асортимента се подменя. На първата доставка се докарват едни видове риба, на втората доставка се докарват други видове риба и винаги има богато разнообразие.
Диви риби има ли?
Диви риби има, да.
Е, този морски костур.
Имаме треска, морски костур, имаме в момента морска лястовица, хелидония. Намират се.
Морска лястовица, врече.
И това, дето гледаме очичките да са бистри?
Еми да, влияе. Да. Влияе. Хубаво е да са бистри очите, въпреки че върху нашата презентация ние държиме рибата върху лед и под лед, а леда е на минус 7 градуса, който излиза от ледогенераторите. Много бързо очите на рибата изгарят и побелява роговицата. Но...
Добре, разкажи ни малко за вътре каква е... организацията. Колко народ сте, колко народ с ножове транжират риба?
Всеки хваща ножа и транжира. Хората са ни достатъчно добре обучени професионалисти и когато се наложи, влизат, оправят нещата и излизат.
А това е, като си бил на смяна, после 3 дни се къпеш и не се излизаш или как?
Напротив. Хората работят с достатъчно предпазни средства. Първото, което е. Второто, което е с професионални дрехи, които се перат всеки ден. Има 7 комплекта дрехи, предпазни ръкавици, ръкавели, престилки и той като си излезе от штанда си е нормален човек.
Си цивилен?
Не, да, цивилен. Не въобще такива...
Какво се случва с брака, не продадената риба?
И брака, той се отделя в специални помещения на минусови температури, след което се изхвърля към, мисля, че беше към Добрич или беше към Варна, или беше където са крематориуми. Специални
крематориум пещи, за мъртва риба.
Специални пещи, където се изхвърлят абсолютно всички такива отпадъчни продукти.
Да, освен сьомга, какво друго ядем ние? Кои са топ 5 рибите, които...
Значи, това, което се консумира, ципурова враг, сьомга, фагри, пастърва, сьомгова пастърва, скумрия.
Шараните, дед ги говори.
Шараните върват много, да.
Ма това са фръцливи риби, дето ядем.
Изобщо не са фръцливи.
Не.
Фръцлива е веслонос котлет, горе, дето пише. На 25,99.
Тя е по-специфична, да, но тя е отгледана с грижа в България, пак казвам.
А там пише 95 вида риба. Да броя ли?
Бройте ги.
Добре, нещо има ли, което трябва да знаем, като ходим да си купуваме риба,
да,
като сме или като ще приготвяме риба, никога да няма, не знам, кормим от към очите или не знам, там, някакви неща.
Специфика ли?
Да.
По-скоро технологична, как да я направите, да си я подготвите или
неща, да,
по-скоро нещо, което да ви е от полза
да речем,
за консумиране?
Никога не пържете риба или не знам.
Еми не, по-скоро...
Да, очевидно не, но...
По-скоро... Рибата може да направите всичко. Може да се изпърже, може да се изпече на фурна, може и да се изпече на скара. Има специфика в това колко е мазна самата риба. Има риби, които не трябва да се пършат като скумрията, защото е много мазна и тежка. Но има риби, които пък като хека, който е изключително постен сук и се ползва само за fish and chips.
А ти какви някакви... Ти готвиш ли, правиш ли
риба?
И какви някакви най-странни неща си правил с тебе някакъв? Фиш мекици, примерно.
Най-интересното, което сме си правили, бяха едни завъртени рулалдини с сьонга и така нататък с лаврак вътре, завито. Става едно много хубаво роле, след което се реже на диагонал и се сервира и става уникално с курдаля сос.
Там има една риба милата с корема нагоре.
Е, въпросът е весонос. Тясно е. И тя е 20 кг. 16-17 кг.
Милът.
Е, заспала, бе.
А, заспала.
Заспала е на гръб.
Хърка сега. Хърка в аквариума.
Искам да кажа, че нашите служители са изключително добри професионалисти, познават много добре пазара и обстоятелствата по пазара и работят много добре с хората, клиентите ми, които са ресторанти, кафенета и заведения и са на топ ниво. Не са обикновения рибар, който е в миризливия магазин, който е на пазара, който предлага дребни услуги с дребна, нали, как да кажа, с съмнителна стока. Тук нещата са съвсем различни. Служителите са ни изключително добри професионалисти, много добре подготвени и познават дълбочина материята.
Това има шанс да го изрежем. Може ли
стой
първо...
сега, ти Михай, искам... чак на въпроса.
Не, чакай сега. Може ли първо да се представите, защото искаме хората, които ви чуят, да си кажат, оле, Боже Господи, щом Юри Велев това го казва?
Значи, вие вече ме представихте.
Значи смисъла на плата. Да, аз казвам името. Вие кой какво сте, от кога това правите и какво правите всъщност?
Добре, името вече е ясно. Юри Велев се казвам. От дете съм риболовец, рибар, от малък обичам да готвя, да приготвям риба във всякакви условия. Говоря, нали, на поляната, къщи, кухня, на ламарина, на скара и така, всякакви варианти. Ще ви кажа после, ако ви интересува. По-късните години вече почнах да хода и по моретата, тези съседните, които са на нашата държава. Говоря, освен Черно море, Бяло море, тук най-вече в Гърция. Изкарах капитанско свидетелство, купихме си лодка с един приятел, ходим да ловиме такива риби и така нататък, приготвяме си ги. Освен това, професионално се занимавам с готвене, може би около 30 години, 30 и повече. И едно от любимите ми неща е да готвя риби. Между другото, участвах по едно време и в черешката на тортата, там приготвях попиет от сьонга с кариди, което е френски специалитет. Аз имах щастието да работя с първите французи, които бяха в България, които дойдоха. От тях я знам тая рецепта и даже спечелих. Не, че шеф Манчев ми е приятел, но...
Който той най-вероятно е.
Да, той даже ми е новобранец. Така да се каже, аз съм по-голям от него, батко, но той изключително добре се справя с професията. И освен, че обичам да готвя всякакви неща, рибите са ми едни от любимите. Знам много начини.
А вие в Метро Академия какво сте точно?
Аз съм главният готвач на Метро България и главният готвач на Метро Академия.
А защо нямате собствен ресторант, а имате Академия?
Еми, просто един ден, ако се пенсионирам и така нататък, може и да си направя собствен ресторант, но честно казано нямам желание.
Да, искам да питам за алкохол, ще я кажа, това да го изрежеш, моля ти се.
За... Знаеш, че няма,
не? Не, моля ти се.
Свърши.
За октопода. Как в домашни условия да си изготвим добре октопода и под въпрос, трябва ли да е замразен? По-добре ли е да е бил замразен или пресен октопод? Какво правим?
Сега ще ви кажа всичко, което знам за октоподите.
Да.
Хващате октопод. Той е жив. Трябва да го убиете. Как става това нещо? Той има една глава, нали? Това са така наречените главоноги. Трябва да срежете, да извадите вътрешностите и да ги изхвърлите. Какво правят, да речем, в Гърция? Тези, които ловят професионално октоподи, имат едни като перални такива. Виждали ли сте на борда на кораба и те се въртат с вода, слагат ги октоподите вътре и той шляп, точно като в центрофуга. Това е един вид, пада им, имат една такава като слуз октоподите и се смята, че това окрехкотява до известна степен месото на октопода.
Това е за което иначе ги бият в скалите.
Да, казват някои, че трябва да го бият в скалите поне 100 пъти, за да му изпадне мастилото и така нататък и да се окрехкоти. Други, както вие казвате, смятат, че това трябва да се замръзат, защото когато се замръзи нещо, един вид му се рушава структурната, клетъчната структура и затова ще стане по-крех. Сега, може да се вари в тенджера под налягане, да сложим вътре коркови тапи, кока-кола, вино и така нататък.
Я малко с детайли сега. Какви коркови
едно
тапи? Да, едно по едно.
Защо бихме сложили коркова тапа?
Коркови тапи се смята вътре в водата, в която ще го варим.
Само вода, нищо вътре няма. Няма.
Значи може да сложим и кока-кола, и коркови тапи, и вино. Но
това с кока-колата втори път го казвате. Има нещо.
Казвам го, има нещо. Смята се, че кока-колата, не знам дали знаете, едно време ние като карахме москвичи и лади, за да развиеме някой от болтовете ръждиви. Да, слагахме кока-кола да се разхлабят.
Ако имахме откъде да вземем кока-кола, слагахме кока-кола.
Еми, намирахме. Що? Тия, които имахме москвичи, бяхме длъжни да имаме и кока-кола, защото беше нещо страшно. Та, смята се, че кока-колата по някакъв начин разгражда структурата. Щом разтваря ръждата, значи...
С всичките тия естествени съставки вътре.
Аз с извинение,
вътре.
Пепсито разтваря ли или само кока-колата?
Не, не, само кока-колата.
Само кока-колата.
И след като го свариме този октопод, сега ще кажете колко време се вари.
Естествено
ще ме запитат. Примерно, ако е 1 кг, ще го вариме 1 час. Ако е 700 грама, ще го вариме 50 минути. Примерно, казвам. Значи това са относителни горе-долу неща. Ще ви кажа една тайна...
В вряла вода, наклонена черта кока-кола или от студена нагоре?
Значи, под налягане го сложихме.
Може да го сложим и в тенджера под налягане. Ако сложим в една и обикновена тенджера, както го хващаме за главата и го потапяме вътре в гореща вода, просто те, самите пипала, заемат естествено, се завиват от горещината и става много красиво като цвете. 8 крачета има, които всички се завиват в една и съща посока. Нали? И като го сложите в топлото вода, виждате как те заемат така и застават в тенджерата. Може да го пуснете... Нали, просто става много красиво. Но това значи, после трябва да го изядете цял. Хубаво е, когато го сварите, как да го пробвате, за да сте сигурни. Като го боцнете с едно шишче, трябва просто лесно да влезе шишчето в него и лесно да излезе. Нали, това значи,
да не пружинира.
Че... Да, значи, че горе-долу вашия октопод е готов. Но едно от нещата е, като го извадите, нали, изцеждате го. Вътре трябва да сложите и сол, естествено. Може да сложите някакви бахар, черен пипер, меродейки, някакви подправки и въпрос на вкус. Може да го накиснете в зехтин.
След кога? Като сме
след...
го сварили.
След като сте го сварили, okay, го нарязвате отделните пипала и главата и го накисате в зехтин. Нямате представа колко много зехтин той ще поеме. По този начин се укрехтява още веднъж допълнително. И когато решите да го ядете, взимате ги тия пипала, слагате ги на тиган, на скара или каквото искате.
Грил
някакъв. Грил. Нали, популярно може да сложите риган, някои слагат лимон, някои слагат балсамов оцет и така нататък. И се получава един чудесен резултат. Но ще ви кажа една тайна рецепта.
А главата какво прави?
Същото.
Тя също се яде.
Така,
няма никакъв проблем.
Се пипала.
Еми, да, повечето пъти така е по-естетично, като ги сервират. Особено в Гърция, ако сте сигурно сте ходили, там сте яли. Но ще ви кажа една тайна рецепта, която знам от гърци и са ме заклели да ня казвам, но не знам.
Добре,
как
че използваме
ще...
микрофон, за да ня кажем.
Гърци още не ни слушат.
Значи, ако искате, ще кажем, че сте ме измъчвали или нещо такова.
Не, да, Юрий Велев е вързан за стол.
Да, с затиснат сменгиме нос
и има октопод на главата.
Разказва за случката. Значи, рецептата е следната. Октопода не се вари. Слага се в фолио, стегнато се завива, нали, пак може да се сложат вътре някакви подправки и така нататък, и се пече в фурната. Без вода, без нищо. Един вид той се сготвя в собствен сос.
Колко време се пече, на каква температура?
Значи тук пак зависи от големината, от вашата печка, дали го печете професионално в някакъв конвектомат или в домашната си фурна. Еми, примерно, 1 кг октопод трябва да го увиете хубаво в такова фолио, алуминиево, да го стегнете от всички страни да не
излиза.
Да не излиза. Пускате си фурната на 200 градуса, след като загрее, слагате го него в една тавичка, горе-долу за около 45-50 минути трябва да получите един чудесен резултат. Тогава вече го няма този излишния елемент, примерно водата, докато го варите, част от аромати и така нататък отиват във водата. Те не остават в бульона. А тук всичко си остава в октопода. Между другото, сега има и съвременни технологии за готвене, така наречените сувит.
Детето на Валерия.
Да, да. Това са така нареченото готвене в вакуум.
Да, много е популярно сега сред... Да, сега много, малко провлечих, но доста хора така...
Значи това не е...
Тя си вакуумира и си чучка във...
Аз си готвя предимно месо, защото съм фен, риба още не съм готвила, но какво трябва да знаем за сувида и рибата?
За сувида и рибата трябва да знаем, че трябва да използваме изключително пресни продукти.
Да.
Каквото и не само за рибата, и за меса, и така. И защото вътре всичко се запазва. Температурата, както каза колежката, ето, поздравление, тя е ниска.
Значи, искам тук, с повече уважение да се отнасиш вече.
Тук се готви при...
Ти ходи там да нарежеш малко.
Всичко се готви на ниски температури. Особено за рибите. Значи преди... Ще кажа, то е много стар. Много помни, ама...
Не, стар ще казвам, че е звезда.
Супер стар.
Да, Юрия е супер стар.
Супер стар. Да речем, се смяташе, че една риба е готова, когато е минала 60 градуса. Да речем, за свинските меса отиваме на 70.
Октопод как готвим в сувид?
Пак може да го сложим, ако имаме голям плик, примерно да. Целия, ако едно...
С един може килограм отделни... в октопод работим, стана ясно.
Добре, слагаме го в един голям плик, сол, пипер, ако искаме някакви прибавени аромати, може да се добавим, да речем, някакъв пушек. Да, примерно, да. Говоря... Но това се вече...
Да го поръсим с пушек.
Да, има такъв елемент, защото има сух пушек, има и течен пушек, има и квилинен.
Има и пушек.
Да, истински пушек. Имаме такива системи ние тук, даже в академията. И, примерно казвам, 58 градуса за 4 часа или за 6 и така нататък. И получаваме вече готовия продукт и полуфабрикат. Отваряме плика, може да го сложим в тиган, да го запържиме на скара или нещо такова. Като не ми се доверявайте напълно, за тия градуси, трябва да дойдете тук в академията и аз тогава ще ви кажа истинските градуси.
А всеки и просто ли може да дойде в академията? Всеки,
който се запише и си плати, е добре дошъл. Заедно с хората, които идват, отиваме долу в магазин, избираме си, има някой, както вие казвате, примерно интересуваме се как ще стане октопод. Взимаме октопод. Даже някой каза, какво ми обяснява сега това пресен октопод? Искам замразен. Взимаме един замразен, един пресен, правиме ги заедно, даже като тестове се получават. Накрая ги изяждаме, прегръщаме се, вече не се целуваме, защото с
коронавирус,
да. Снимаме се и се разделяме.
Я да кажем сега за напитките с топ петте риби, които ни каза Димитър за българина. Какво беше? Сьомга?
Сьомга е първо и второ място. Да. Защото, както той каза, традиционната българска сьомга.
Да, ще ви кажа нещо за сьомгата.
Айде сега е момента да ни кажете нещо за сьомгата.
Значи, понеже моите родители са живи и здрави, вече са на 88 години. Преди 5-6 години майка ми, нали, те са гледали там по телевизия, където сме представили разни неща за сьомги. Това е всеки готви сьомга, така сьомга, онака. И майка ми каза, бе сине, ние само с баща ти чуваме сьомги, а бе вика, ние не сме яли. И аз се пляскам по глава, викам, леле, какъв син съм аз, нали, не заслужавам.
Що за Велев?
Да,
що за
какво Велев? Нещо. И веднага отивам в магазина, взимам едно парче сьомга и отивам, те майка ми и баща ми живеят в Брацигово, едно много приятно градче в Родопите. Отивам, оставам сьомгата и викам, ето, и аз отивам за риба там по доспад, батак и така нататък. Връщам се след 2-3 дена, майка ми казва, какво ми е фалят тая сьомга? Тя за нищо, даже и баща ти не я яде, вика. Вика, изпържих я с брашънце, вика, в тигана. И вика, баща ти изобщо не я хареса. А той баща ми е олицетворение на човек, който да е всичко. Викам, бе, кой ти каза да пържиш? И как тя винаги цял живот е пържила риба в тиганче с брашънце. И аз веднага засрамен пак отивам, взимам една сьомга, прибирам се, правя на барбекюто, свежа, лека, с малко зеленчуци. О, ме то било много хубаво. Между другото ще ви кажа, ако имате едно парче риба, сьомга, както така, Намажете го с горчица, малко сол, пипер, хвърлете го във фурната.
Обаче ние отворихме 16 скоби, тръгнахме да си говорим за сьомгата и напитките.
Не, за напитките не сме тръгвали да си говорим. Ама сега сме
това,
на сьомгата.
Това бяхме
в Брацигово сьомгата вече е популярна.
Да, не, майка ми и баща ми вече знаят как да тя. Да. Това ви го разказах и по този повод, че дори най-хубавото нещо, рибата, примерно, или други неща, ако не се направи както трябва, може да се развали и сьомгата, и каквото и да е. Веднъж, между другото, няма да коментирам, тук имаше едно разписание, Бакус имаха едни награди, се представяха едни неща, дано колегите да не ме слушат какво говоря, ма те едни миди...
Маше първо... обадим, специално да слушат. Да,
едни черноморски миди, първо, нали, ги изчистих. После ги свърих, после извадиха ядките, после ги смляха, после ги сушиха,
пребиха
после ги, не знам какво ги правиха, се получи една с извинения смес, която прилича на, ще използвам тая дума, ще ми извините, на тиня.
Това ли беше най-лошата дума, с която
Еми, да... това се сетих. Да. И не знам, може би вкуса беше такъв. Защото после с тази смес намазаха ръба на една чиния, върху която сложиха едно прекрасно парче риба. Нали, сега аз останах изумен. Между другото, страшно много усилия се хвърлиха в това нещо, за да се направи с една четка на ръба на чинията.
Кант.
Един кант, който никой не го яде. Нали, те даже се чудят сигурно какво е.
Аз си чакам момента за субпродуктите.
Рибните субпродукти.
Да, обаче то не е само хайвера, нали?
Но хайверите са наистина скъпи, ценни неща. Много хора не знаят. С един приятел на времето използвахме червения хайвер да ходим на лов за пастърва. Пастървата на риболов, извинявам се. Пастървата, знаете, живее по реките, горе по планините, нали? И едно от нещата, които много обича, е червения хайвер. И аз, примерно, взимах от едни кутийки червен хайвер, някъде останало по хладилниците.
Икра.
Да, икра, да, този, който руснаците го вкарваха тук. И с този хайвер на кукичките го слагахме и ловяхме пастърви в реките. И сега се намират, между другото. Откакто се поизчистиха реките, когато не ги замърсяват допълнително, рибата е много бързо успява да намери възможности за размножаване. Между другото, в последните години риболовците по нашите реки, аз имам наблюдения, ловят рибата, снимат я и я пускат. Нали?
Да, това са такива малки риболовци, които ходят там за спорт. Въпросът да. Е огромните
значи, преди години
индустриални кораби. Нали?
Запознах се с един англичанин, нали? Той беше тук специален съветник в Министерството на вътрешните работи. И го заведахме на риба на доспад. И ние тогава, казвам преди години, ловиме риби, ги прибираме, ги кормиме там на язовира, ги чистиме и ги пържим. И той беше направо безумен. Вика, как може, защо рибата? И викам, ти какво е правиш? Той хваща рибата, откача, целува и я пуска. Викам, топ, а какво му стана на този човек? И ние накрая, нали, рибата, която бяхме хванали, изчистихме му и на него и му занесахме в тях. Нали. Той си имаше жена, която там работеше при него. Тя му изпържи, той каме, много хубава тая риба. Нали. Така че ние с нашото отношение към природата и към рибата, тогава може да развалим и най-добрите еколози и такива да ги вкараме в тъмната страна. Въпросът е, че те успяха пък нас да ни обърнат и ние сега, голяма част от риболовците, говоря, не всичките, хващаме рибата, снимаме я, примерно, и се похваляме, ето колко риба. А пък аз даже не я, нито хващаме рибата и я пускам директно. Не я събирам в кофи, в живарници, за да я снимам, да кажа колко съм велик. За мен е достатъчно да я хвана и веднага да я пусна, за да не изпочвам. Пада в стрес, не знам.
Да.
Представям си, ако мене ме затворят в някакви мрежи и такова, какво нещо ще изпича. С голямо уважение се отнасям към рибата. И към жените.
Три от тях вече.
Да, три, четири. Не, да. Първите не чак толкова, но към последната особено.
Аз като готвещ човек, има ли някакви неща, които не трябва да правим вкъщи, когато си купим риба. Чували някакви неща, които хората системно правят, а пък това не е окей за готвене или за съхранение, ако щеш?
Еми, мен, ако ме питате, хубава рибата да се консумира пресна. Купувайте пресна риба.
И си я правете същия ден.
И си я правете. Не я замразявайте. Не... Значи това е едно от нещата, които аз специално много съм против, защото хванеме някой път повече риба, говоря за морска, предишните години и речна, и бабата и жената се сложат в хладилник, фризер някъде, и примерно след една или две години, а, какво има тук в този плик? А, ама това е някаква риба, айде, изхвърляме. Което е абсолютно грешно. Използвайте винаги, когато имате възможност, яжте прясна риба, хубавата риба, приготвите по най-простия начин.
Добре, а вие, ако ще имате гости, общо 6 човека, цялото метро е на ваше разположение. Коя е тази риба, с която ги гощавате? Да им е хубаво, има нещо като повод, света е преборил коронавируса.
Ако трябва да бъда точен, малко се затруднявам, аз всякакви риби мога да приготвя, но примерно, ако искам нещо много да блесна...
Да, голямото бляскане.
Много лесно мога да направя една голямо фагри, примерно килограм, килограм и половина в морска сол, така нареченото правене на риба в сол. Какво значи това? Взимам морска сол, разбивам белтъци от яйца, смесваме с солта. В солта мога да сложа подправки, примерно мащерка,
дивисил.
Дивисил, браво.
Колко разбити белтъци се...
На сняг.
На пяна, така да стане.
На сняг, okay. Смесвам ги заедно с солта. То се получава една смес като замазване на стени и такива, разбирате ли?
За маска.
Да, като за маска, да. Рибата предварително вкусявам, защото много хора викат, сега толкова сол, тя ще стане, не мога да се яде и така нататък. Няма такова нещо. Солта не влияе на предварителното осоляване, което вие трябва да направите. Покриваме цялата риба с сол, слагаме я в урната и я печеме примерно на 220 градуса, в зависимост от размера. Аз, както казах, около килограм и килограм и половина, някъде за около 40 минути, добре загрята в урна. Значи солта и яйцата отгоре, те стават като цвят на старо злато, такъв...
И се чупи после.
Да, после това го чупите, рибата отвътре ароматна, крехка и така нататък, костите се отделят, невероятна вкустия. Особено ако използвате фагри, което сте хванали сам в морето или е някаква дива риба.
Ще използваме фагри, което сме хванали сами в метро.
Да.
Много благодарим за този разговор, беше много приятно.
Супер. Моля ви се, пак заповядайте, винаги когато ви се доеде риба, идвайте.
Или нещо, ако ни се доеде.
Както ви казахме, не човеци.
И тайни, и смешки. Оба, ти видя ли как шеф Велев, т.е. чули как ме нарече колега?
Не, той те нарече колежка, аз мислих да му направя забележка, че особено 2020 не би трябвало да
има значение, аз...
женско-мъжко на колега. Не е колежка, всичко е колега.
Към този човек си всичкия респект, нямам проблем с колежката.
Но да, Валерия искаше да останем още дълго време там. Джак беше готова да яде всичко, което излезе изпод пръстите на този човек. А той каза, а не, това е конвектомата, бегайте си вече, че свърши това интервю.
Абе, според теб, дали това верно му беше таймера?
Не му беше таймера, той просто искаше вече да ни разкара.
Той искаше човека да почне да готви.
Човек изглеждаше като човек, който като каже белтъци на сняг, знае, че това са 324 секунди, в да. Които те стават на сняг, а не 323. И той около 19 000 пъти е въртял едни неща, за да мога да ги кажа така. Много приятен, много, много топъл, мил човек. Което ни води до заключителната част на този епизод, в който ви казваме, че Дропи Чили е част от империята подкасти на Говори Интернет. И че като всеки един нормален... какво сме ни? Стартъп ли сме?
Ти си стартъп.
А как съм аз стартъп? Ние сме полустартъп сме, защото имаме Patreon.
Той е на една година. Какъв стартъп си на
Не, имам предвид стартъп. Тип стартъп сме. Не сме ли стартъп типаш?
Не може сме империя да сме стартъп.
Не, ние точно затова сме хубави. Те
някъде разправят, че сме били семейство. Семейството не говори интернет.
Никакво семейство, ние сме...
Абе, някой беше казал, че не му харесва империя.
Че не му харесва империя.
Да.
Ме и той не ми харесва. Ние сме Дарт Вейдера и Люк Скайуокъра на...
Абе, ние сме вкусното на говори интернет.
Точно така. И дали сме стартъп или не, имаме...
имейл.
И начин, по който можете да ни подпомогнете, за да правим все по-авантюристични неща. Едно такова авантюристично нещо, което ще направим без вашата все още помощ, ами с малко от вашата помощ, ще бъде на 9 април.
Леле, това колко ще е готино.
Когато ще коронясаме царя или царицата на Козунака в татковината. Но за това ще чуете следващия път и в следващия епизод.
9 април, save the date.
Ако сте патреон, ще имате по-голям шанс да дойдете да докажете колко сте великолепни, месещи и печащи козунаци.
Save Освен това ще има награда.
Точно така. Но за да станете патреон, трябва първо много да ни харесате, което разбира се вече се случва, защото ние сме само за харесване и за мирисане. Ние сме цветче. Та трябва много да ни харесате и трябва да отидете на Patreon и да станете месечен благопожелател с пари, с изкарани, с кръв и пот и сополи пари, които на нас да ни ги дадете точно. Но вие като ни ги дадете, ние ще почнем да правим повече и по-интересни неща. Така че ще се радваме и дълбоко ще оценим вашата подкрепа.
Отиваш на сайта на drop-chili.com и има един червен бутон, на който пише Стани патрон. Значи, Йордан, аз като те видя и почвам да говоря в рими.
Ами, знаеш какво, гледай ме по-често.
Да, отиваме на бутона Стани патрон и там си избираме Дропи Чили и сме в играта.
И можете да ни дадете аз малко, аз 5 долара на месец.
Да, с 5 долара на месец.
А можеш и по един.
Може да, може един, може и пет, може и повече.
Да, да ни дадете.
Има различни видове патрундаш.
Така. Както и различни видове награди, като ни станете патрундаш. Абе, всъщност най-важното е, че ще можем да като дойде пролет, което, както стане ясно, е благовещение, и като дойде пролет, ще може да си се преброим и да си кажем колко сме, и да си кажем много сме, силни сме, и да правим хубави неща заедно. Другото хубаво е, че ще имате достъп до Discord чата на Дропи Чили, където някакви безобразни орди, народи правят хубаво на планетата. Не с пликчета.
Аз не мога да го опиша това нещо. Просто трябва да дойдете.
А ако сте вече вътре, много ви благодарим, че сте вътре. Защото сте велики пичове. За разлика от нас двамата с Валерия, които не можем да месим козунаци и не сме пичове.
Да, верно. Обаче сме много капризни и можем да казваме това става, това не става.
Точно така. Музиката в този брой ще получите яснота, коя е в бележките към броя.
Музика! Много хубава е музиката, Йордан. Браво!
Защото сме велики. За 37-ми път казано. Всъщност, като си го повтарям и най-вероятно някога ще стане.
И накрая някой ще дойде и каже...
Ще каже, аз нали съм ви патреон, бе? Я марш от тука, я някой друг. Върнете ми Бойчев и върнете ми парите.
Или, скъпи приятели, може да ни пишете поща с каквото се сетите. Мейла ни е info@drop-chili.com. Или може да им пишете в Twitter. Ние сме Dropchili заедно. Или може да им пишете в Facebook на страницата.
Или Instagram, пак сме Dropchili.
Точно така. И също така може да ни оставите някое ревю в iTunes.
Което страшно помага. Не може да си представите колко много вдига рейтинга на Dropchili, когато някой напише ревю. Дали то е добро или лошо. Абе, бъдете октопод удрен в скали и направете добро за нас. Чао!